18 sati, dobar vam dan poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Svjetlane Petrović, Ljudmile Cvetković i Biljane Jovićević. Ovaj petak, 3. septembarski dan, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Tadić u Sloveniji razgovara sa Pahorom o rezoluciji o Kosovu. Tači pozvao Beograd na razgovore. Počela kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 3. oktobra. Sarajevo dobilo hrvatski zahtjev za hapšenje Glavaša. Presuda Karadžiću najranije 2013. izjavio predsjedavajući Haškog suda. U prodaji prva gramatika crnogorskog jezika. U samoubilačkom napadu u Pakistanu ubijene su 42 osobe, 70 povrijeđeno. Vulkan Sinabung u Indoneziji izbacio novu, veliku količinu vrelog pepela. Pela i krhotina. A u emisiji koja je pred vama čućemo da je zvanično počela kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Šta nude stare nove stranke? Istražujemo ima li naznaka da će započinjanjem istrage u aferi Luka Beograd srbijanske vlasti pokazati da su sposobne da se obračunaju sa korupcijom. A čućemo i kakvo iskustvo crnogorskih vojnika koji su u Afganistanu učestvovali u međunarodnoj vojnoj misiji ISAF. Prije najavljenog pregled vijesti koje je uredila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Sloveniji sa slovenačkim premijerom Borutom Pahorom razgovara o predlogu rezolucije o Kosovu. Težište razgovora biće šta Ljubljana može da učini za pronalaženje rešenja koje bi zadovoljilo većinu država Evropske unije. Prema rečima Pahora, veoma je važno da Srbija također ima evropsku perspektivu i Slovenija će se za to zalagati. Kosovski premijer Hašim Tači pozvao je Srbiju da sednu za isti sto da bi prevazišli međusobne razlike i duboko neprijateljstvo. On je u londonskom Guardianu rekao da su razgovori potrebni kako bi se Beograd i Priština okrenuli budućnosti integrisani u Evropskoj uniji. Guardian navodi da je Tači dao kompliment Tadiću rekavši da je današnja vlada Srbije, citat, potpuno drugačija od one koja je pre 11 godina terorisala njegov narod, kraj citata. Honduras je priznao Kosovo kao nezavisnu državu, saopštilo je Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. Honduras je 70. država koja je priznala Kosovo. Počela je kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 3. oktobra. Kampanja će trajati do 2. oktobra u 7 sati kada počinje 24-časovna predizborna ćutnja. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadži Abdić pozvala je sve političke aktere da se tokom kampanje uzdrže od korišćenja nacionalističke i antidržavne retorike, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, kao i da vode fer izbornu kampanju. Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje potvrdio je da je to ministarstvo dobilo iz Hrvatske zahtjev za izvršenje zatvorske kazne za Branimira Glavaša, koji je osuđen u Hrvatskoj. Sud BiH prvo treba da prizna stranu presudu, a onda izvršava. Treba uzeti u obzir i da osuđeni ima pravo žalbe, rekao je Sladoje i izrazio nadu da će ovaj slučaj biti brzo okončan. Izricanje presude Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom biće moguće najranije u avgustu 2013. ako se suđenje nastavi sadašnjim tempom, upozorio je predsjedavajući sudija Ogon Kwon na statusnoj konferenciji.
Ogon Kwon je zato upozorio kako bi suđenje ovim tempom moglo potrajati do 2013. ili čak 2014. godine, riječima sudske prevoditeljice.
U nas trebamo da radimo ovim tempom i to može dovesti do toga da nam za finalizaciju presude bude potrebno još više vremena.
Tužiteljstvo je za sporo odvijanje procesa okrivilo optuženog Karadžića jer troši puno vremena za unakrsno ispitivanje svjedoka optužbe, čime se složilo i sudsko vijeće. S druge strane, Karadžić je kao svoj prijedlog za ubrzanje procesa zatražio ponovno od tužiteljstva da smanji optužnicu. Karadžić se uz protivljenje uvrštavanju presuđenih činjenica iz drugih suđenja kao dokaza.
Ako je svrha da se utvrdi šta se tamo dešavalo, što ja preporučujem, onda se mora omogućiti da se revidira sve što je do sada nakaradno utvrđeno u mnogim drugim predmetima.
Suđenje Karadžiću se nastavlja idućeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Na kioscima u Crnoj Gori danas se pojavilo prvo izdanje gramatike crnogorskog jezika autorskog tima sastavljenog od crnogorskih i hrvatskih lingvista. Opšti zakon o obrazovanju, čiju je ocenu ustavnosti prošle nedelje zatražila opozicija, još nije počeo da se primenjuje, pa će i ove godine kao nastavni predmet u školama biti upisan maternji jezik. Od tri lica koje je sinoć naoružana osoba ubila u jednom skopskom restoranu, jedan je policajac, jedan diler droge, a treće lice nema kriminalni dosije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije.
Osumnjičeni za ubistvo se jutros sam prijavio policiji i priznao je delo, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Jedan od ubijenih je bio pritvaran zbog trgovine drogom i on je bio glavni cilj 47-godišnjeg napadača. Prema njegovoj izjavi datoj u policijskoj istrazi jutros, motivi ubistva su bili neraščišćeni dužničko-poverilački odnosi sa jednim od ubijenih. Među ubijenima je jedan policijski službenik, za koga ministarstvo ne zna da li se on slučajno našao tamo ili se poznavao sa dilerom droge. Nezvanično, on je bio bliski rođak šefa obezbeđenja makedonskog premijera Nikole Grujevskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Jedan crnogorski državljanin osumnjičen da je član međunarodne kriminalne bande Pink Panther specijalizovane za krađu nakita, optužen je danas u Japanu za krađu jednog nakita sa dijamantima pre 3 godine u Tokiju. Rifat Hadži Ahmetović prebačen je u Japan i Španije prošlog meseca, gde je bio u pritvoru zbog drugih dela.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Najmanje 42 osobe su poginule i više od 70 je povređeno u napadu na šiite koji su održavali protestni zbor u Keti na jugozapadu Pakistana, saopštila je policija. Bomba je eksplodirala za vreme godišnjeg skupa šiita protiv izraelske kontrole Jerusalima i u znak podrške Palestincima. U drugom napadu na severozapadu Pakistana jedna osoba je poginula u bobaškom napadu za vreme muslimanske molitve. U novim šumskim požarima u južnom delu Rusije poginulo je 8 ljudi, a povređeno 13 lica, saopštile su ruske vlasti. Lokalno ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da iz ovog regiona evakuisano 957 lica, a 532 zgrade, od čega 400 stambenih objekata, uništeno je u plamenu. Požari su ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva zatekli u Baku.
Takve nesreće obično se javljaju neočekivano, a često i dugo traju. Čak i sada, već u jesen, požari bjesne. Pogođeni su gradovi i sela u 2 naša regiona i mi ćemo naravno pokušati da obnovimo ono što je uništeno.
U samoubilačkom napadu koji je izvršen automobilom bombom na zgradu policije u Kudžandu na severu Tadžikistana, ranjeno je najmanje 25 lica, saopštio je port parol ministarstva unutrašnjih poslova Munamađon Nazrijev.
Bombaš je vozio automobil velikom brzinom ka ulazu u odsjek policijske stanice za organizovani kriminal i kako se kapija za policijskim vozilima koja su ulazila zatvarala, u tom trenutku automobil je eksplodirao.
Vulkan Sinabung u Indoneziji izbacio je jutros novu veliku količinu vrelog pepela i krhotina koje su letele hiljadama metara u nebo, što je žitelj okolnih sela ponovo oteralo u skloništa. U prošlu nedelju i ponedeljak Sinabung je proradio prvi put za 400 godina, primoravši na evakuaciju najmanje 30.000 ljudi nastanjenih na plodnim obroncima ovog vulkana na severu Sumatre. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države održat će pomorske vojne vežbe, najavili su dan nas južnokorejski zvaničnici, i to će biti drugi u seriji zajedničkih manevara koji ovog leta izvode vojske ove dve države. Manevri koje saveznici planiraju da održe kao odgovor na potapanje južnokorejskog ratnog broda u martu, zašto je optužena Severna Koreja, počeće u nedelju 5. septembra u Žutom moru na zapadnoj obali Korejskog poluostrva. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad ocenio je na skupu u Teheranu organizovanom u znak podrške Palestincima da su izraelsko-palestinski mirovni pregovori osuđeni na neuspeh.
Narod u regionu sposoban je da skine sionistički režim sa međunarodne scene.
Bivši kapitan engleske fudbalske reprezentacije David Beckham nada se da će se na teren vratiti već 11. septembra, kada njegov LA Galaxy igra protiv Columbus Crewa. Beckham nije odigrao ni jednu utakmicu od marta, kada je povredio Ahilovu tetivu dok je igrao na pozajmici u Milanu, a zbog toga je propustio svetsko prvenstvo. Doktori su prognozirali da bi mogao da se vratim 1. oktobra, ali ja sam sve vreme govorio da želim da budem spreman ranije, rekao je Beckham. Na kraju ovog pregleda dnevnih događaja još jednom vas podsjećamo na najvažnije. Tadić u Sloveniji razgovara sa Pahorom o srpskoj rezoluciji o Kosovu. Tači pozvao Beograd na razgovore. Počela kampanja za opšti izbor u Bosni i Hercegovini 3. oktobra. Sarajevo dobilo hrvatski zahtev za hapšenje Glavaša. Presuda Karadžiću najranije 2013. izjavio predsedavajući Haškog suda u prodaji prva gramatika crnogorskog jezika. U samoubilačkom napadu u Pakistanu ubijene 42 osobe, 70 povređenih. Vulkan Sinabung u Indoneziji izbacio novu, veliku količinu vrelog pepela i krhotina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ljudmilu i pregled najvažnijih vijesti čućete i za 15 minuta, a slijede naše teme dana. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini od danas i zvanično teče. Političke partije izašle su sa novim sloganima i starim obećanjima, od kojih u proteklom mandatu, kako kažu, sprovedene ankete nisu ispunili ni 10%. Svi stari nadaju se novim mandatima. O sudbini izbora, kako vjeruju analitičari, odlučit će upravo oni građani koji ne izađu na izbore. Žana Kovačević.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini za oktobarske opšte izbore od danas je zvanično počela. Političke stranke spremno su je dočekale pripremljenim sloganima i pjesmama, a čitava vojska partijskog podmlatka za dan dva oblijepit će zemlju plakatima nasmijanih lica kandidata za predstojeće izbore. Svi politički akteri izbora 2010. se, bar prema uputstvima iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, moraju pridržavati pravila i voditi fair kampanju. U suprotnom uslijediće sankcije, najavila je predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Pozivam političke subjekte, njihove kandidate, da se uzdrže od korištenja i antidržavne i nacionalističke retorike, te od svih izjava koje dižu tenzije, i molim ih da vode fair kampanju. To nije samo zakonska obaveza, to je obaveza prema biračima ove zemlje.
Na ovogodišnju izbornu kampanju biće potrošeno do sada rekordnih 65 miliona konvertibilnih maraka, koje će se najvećim dijelom finansirati iz budžeta. A šta su građanima novo ponudile političke partije i njihovi kandidati? Čini se malo toga osim slogana i poruka kojima se uglavnom sugeriše kako je najvažnija nacionalna opredjeljenost. Ipak, za osvajanje glasova birača ove godine morat će se uraditi puno više, smatra profesor političke komunikacije na Mostarskom univerzitetu Zoran Tomić.
Svjedoci smo da je ove godine kampanja nešto ranije krenula nego možda prethodnih godina i to mene upućuje da unutar političkih aktera ima dosta nervoze. Naravno, svi će slati svoje poruke. Ono što ja prosuđujem, neće proći jeftine poruke, neće proći poruke bez pokrića i neće proći te parole. Morat će biti puno veća odgovornost. Nisam siguran da će nešto posebno ovu kampanju obilježiti govor mržnje, jer čini mi se da su akteri shvatili kako to uistinu, pa čak ni kod nas u Bosni i Hercegovini, više nema smisla. Mislim da nacionalna retorika neće moći mobilizirati biračko tijelo i da će se birači morati vratiti realnostima. Problemima koji stvarno jesu, a koji su to problemi, najbolje govore istraživanja javnog mišljenja koje su ovih dana objavljene.
A objavljene istraživanja govore da je više od 90% građana Bosne i Hercegovine nezadovoljno stanjem u zemlji, stepenom kriminala i korupcije te nezaposlenošću. Istovremeno ankete ne pokazuju da bi ovi izbori mogli donijeti radikalno drugačiju političku scenu. I na ovim izborima odlučit će ne glasovi onih koji će birati, nego onih koji već godinama ne izlaze na izbore, ističe politički analitičar Esad Bajtal.
Upravo su apstinenti ključni problem. Ona mala, pregrijana masa u određenom ideološkom, etnoklerikalnom pravcu odlučuje naše izbore. Dakle, ukoliko se apstinenti ne probude pod utjecajem tih i takvih podataka koji su vrlo bliski realnom stanju stvari u Bosni i Hercegovini, onda ćemo imati ponovnu političku sliku, istu političku sliku koju smo imali, istu političku strukturu koju smo imali ili strukture, kako se to ovdje događa. Dakle, ostaje nam da vidimo da li će ti zaista zasavajući podaci uspjeti da djeluju na običnu svijest, na građansku svijest, na ljude koji jedva sastavljaju kraj s krajem, da konačno odluče da se aktiviraju, da izvoje tih pola sata vremena izađu na izbore i svojim potpisom, dakle olovkom, vrlo civilizirano kažu dosta, ovo više nećemo. E, to je sad pitanje, da li će se to dogoditi, a šta će odlučiti masa, koliko će podleći pritisku propagande, prevare i svih drugih mogućih sredstava, vidjet ćemo.
Pomno će se motriti i mediji u predizbornoj kampanji kako bi se utvrdilo da li poštuju profesionalne i etičke standarde u predstavljanju političkih partija i kandidata na opštim izborima. Udruženje BH novinari u saradnji sa Savjetom Evrope provodit će monitoring u ključnim elektronskim i štampanim medijima, novinskim agencijama i internet portalima. Predsjednica udruženja BH novinar Milkica Milojević kaže.
U ovakvom predpolitičkom društvu kakva je Bosna i Hercegovina i na kraju Evrope, čak i u ovakvim okolnostima naprosto tehnologija, kao i svaka druga tehnologija, tako i tehnologija vladanja i tehnologija zavođenja naroda napreduje. Na to naprosto moramo biti spremni. Znate, jako je bitno da novinar profesionalac se prepozna mehanizme kojima se narodu šalju predizborne poruke i da se u odnosu na to tako i postavi prema tom medijskom sadržaju ili tom događaju. Dakle, s puno pažnje i na način da ne doprinosi dodatnom, kako da kažem, favorizovanju onih koji su trenutno na vlasti i koji su u principu favorizovani.
Na političkoj sceni u Republici Srpskoj za predstojeće opšte izbore nema novih imena niti većih promjena u vodećim političkim partijama. Na području federacije novo ime medijskog tajkuna Fahrudina Radončića i njegovog saveza za bolju budućnost, čiji je kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva, a koji će se utrkivati sa Bakirom Izetbegovićem i Harisom Silajđićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U danu kada je Srbija potpisala sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcione akademije u Beču, Savjet za borbu protiv korupcije objelodanio imena osoba obuhvaćenih krivičnom prijavom zbog zloupotrebe prilikom preuzimanja Luke Beograd, čime su oštetili državu za više od 20 miliona eura. Među tim imenima su tajkun i vlasnik Luke Milan Beko, ali i bivši ministar privrede Predrag Bubalo. Ima li naznaka da će ova privatizaciona afera, za razliku od čitave serije drugih, dobiti pravosudnu završnicu, istraživala je Branka Trivić.
Savjet za borbu protiv korupcije prijavu protiv 17 lica podnio je pre više od 3 meseca. Portparol tužilaštva Tomo Zorić izjavio je za B92 da je tužilaštvo dalo policiji nalog da istraži navode iz krivične prijave Savjeta.
Više javno tužilaštvo u Beogradu 4. juna ove godine dalo je nalog policiji da se prikupe potrebne informacije i obaveštenja u vezi ovog slučaja i još uvek čekamo izveštaj policije, nakon čega će tužilaštvo odlučiti o daljim koracima u ovom predmetu.
I dok ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da je borba protiv kriminala i korupcije jedan od prioriteta državne politike, a predsjednik Boris Tadić da u borbi protiv korupcije bez obzira na partijsku pripadnost niko nije zaštićen od odgovornosti, treba podsjetiti da je tužilaštvu trebalo 5 godina da naloži istražne radnje u ovom predmetu, s obzirom da mu je Savez za borbu protiv korupcije još 2005. godine poslao izveštaj o preuzimanju Luke Beograd.
Ono što jeste zabrinjavajuće, to je da se oni zaista za drastične slučajeve kršenja zakona izgleda ne interesuju, osim ako to bude po nečijem nalogu, jer ako Luka i uopšte ta kupovanja preduzeća fantomskim firmama bez kontrole porekla novca, sa kršenjem zakona, sa ugrožavanjem vlasničkih prava vlasnika, ako je bilo gde vidljiva, potpuno jasno ta sprega između politike i krupnog kapitala, to je vidljiva u Luci.
Gotovo nijedna afera u posljednjih 10 godina nije dobila sudsku završnicu, a u retkima koje jesu, kao u aferi Kofer, akteri su oslobođeni, a pozadina ostala neotkrivena. Nedavno hapšenje direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića prvi je slučaj kada je vladajuća koalicija omogućila pravosuđu da radi, ali je Šarančić uhapšen čitavih 5 godina nakon što su mediji istražili, objavili i gotovo dokazali sumnje da je kupovinom vozova iz Švedske i Slovenije oštetio kompaniju za više od 1 milion evra. Uz to, stranka koja je Šarančića kao svoj partijski kadar na tu funkciju postavila, Nova Srbija Velimira Ilića, nije više na vlasti. Upućuje li to na zaključak da su glavni protagonisti velikih korupcionaških slučajeva, pre svega u sumnjivim privatizacijama koje su bile instrument za pranje novca, i dalje na vlasti i pod zaštitom vrhova političkih stranaka? Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije i bivši sudija, podsjetila je u nedavnoj izjavi za Blic da su isti ljudi bili umešani u većinu najvećih sumnjivih privatizacija, poput Knjaza Miloša, C Marketa, Robnih kuća Beograd ili Luke Beograd, i da su nagrađeni položajima u državnoj administraciji. Tako je, kaže ona, Olivera Savović bila sekretar Komisije za hartije od vrednosti u vreme sumnjivih privatizacija, a nedavno imenovana za gradskog sekretara za privredu u Beogradu. Pre toga je pak, dodaje Vasilić, Savovićeva radila za tajkuna Milana Beka, pa se postavlja pitanje šta je nju preporučilo za tako važnu funkciju u gradskoj upravi. Također je na mesto državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije Dragijana Radonjić-Petrović, koja je zajedno sa biznismenom Miodragom Kostićem vlasnica i direktorka MV Investmentsa, brokerske kuće koja je učestvovala u privatizaciji Knjaza Miloša, Luke Beograd, C Marketa, podseća Vasilić, i zaključuje da ovakve povezanosti između određenog kruga lica tužilaštvo treba da preispita. Osnov svih afera sa privatizacijama jesu veza politike i tajkuna. Sud i tužilaštvo nisu nezavisni i zato se istrage ne sprovode. Stranke postavljaju čelne ljude u institucije i onda nemaju problema sa njima jer se ne procesuiraju stvari koje stranke ne žele, kaže Verica Barać. I prema mišljenju Vladimira Goatija, predsjednika Transparentnosti Srbija, neraskinuta veza političara i tajkuna razlog je visokog stepena korupcije u Srbiji i činjenice da niko iz vrha vlasti ili biznisa do sada nije odgovarao.
Imamo vrlo, vrlo čvrstu spregu u jednoj zemlji u kojoj su partije jedna nadustavna kategorija vrhova političkih partija i nosilaca i ljudi koji imaju veliku financijsku ekonomsku moć i velike financijske interese. Tu je reč o interakciji između vrhova partija i ljudi kapitala, nosilaca ekonomske moći. Sve to, po mom mišljenju, objašnjava bojazan, uzdržanost, postiče nečinjenje organa koji su dužni da se u svemu tome angažuju, mislim pre svega na tužilaštvo.
Partije, kaže Goati, štite svoje ljude od odgovornosti za korupciju. Čak i kad odu s vlasti, niko ne biva pozvan na odgovornost, jer postoji kartelska povezanost partija u kojoj važi princip ne diram te, ne diraj me. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon rotacije u crnogorskoj misiji u Afganistanu, prvi kontingent od 31 vojnika koji je 6 mjeseci boravio u toj zemlji vratio se u Crnu Goru. U Ministarstvu odbrane u Podgorici na konferenciji za novinare iznijeli su utiske o boravku u Afganistanu i ulozi koju su imali u okviru međunarodne misije ISAF. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Osjetili smo potrebu pre nego što smo pošli tamo, a sad kad smo se vratili, svi smo izuzetno ponosni što smo imali priliku da pomognemo tom narodu. Tom narodu je stvarno, to trebate prvo vidjeti i onda ćete znati koliko ti ljudi jadno i bedno žive. I onda ćete stvarno biti zadovoljni i ponosni što ste bili tamo i što ste na bilo koji način tim ljudima pružili pomoć. Naravno da smo radili srca i pod emocijama vam ovo kažem, verujte. I opet bih išao.
To su impresije Saše Jovanovića, komandanta prvog kontingenta crnogorske vojske, koja je pola godine učestvovala u vojnoj misiji u Afganistanu pod komandom NATO-a i okriljem Ujedinjenih nacija. Ne krije da mu je najteži trenutak bio nedavni napad Talibana na mađarski konvoj u kome se nalazio, ali dodaje da su to izazovi za koje su bili pripremljeni prije odlaska u Afganistan. Na pitanje koliko je nakon tog slučaja bezbjednosna situacija lošija za drugi kontingent crnogorskih vojnika koji je ovih dana preuzeo dužnost, odgovara.
Situacija se jeste pogoršala, ne drastično nego što je bila prije nego što smo mi otišli, ali treba da se zna da snage ISAF-a, kompletne koalicijne snage zajedno u saradnji sa Afganistanskom nacionalnom armijom i Afganistanskom nacionalnom policijom i svim snagama bezbednosti koje su na terenu, preduzimaju sve mere kako bi se situacija vratila u normalu koja je bila prije nego što sve ovo desilo. Našem kontingentu ne preti jednostavno nikakva opasnost. Naša baza, odnosno baza Fanon je dosta dobro obezbeđena i tokom naše misije nije bilo nikakvog ugrožavanja bezbednosti naših ljudi.
Kapetan Enes Murić dodaje kako nisu imali nikakvog kontakta sa talibanima.
Kao što znate, naš osnovni zadatak je tamo bio stacionarno obezbeđenje baze. I naše ograničenje su bilo da mi ne možemo da izlazimo iz baze. Nismo imali nikakvog kontakta, znači ni sa talibanima, niti smo vidjeli talibane.
No kontakta sa lokalnim stanovništvom i predstavnicima lokalne vlasti jesu imali i ocjenjuju kako su se oni prema crnogorskim vojnicima odnosili sa zahvalnošću. Elvira Curk, koja je bila član medicinskog tima.
Svih 6 mjeseci mi je jako lijepo uspomenuo. Mi smo svakodnevno u kontaktu bili sa lokalnim stanovništvom koji rade tu u bazi. Po meni su jako fini ljudi. Naši vojnici, što je mene ovako oduševilo, su imali jako lijep pristup prema afganistanskom muslimanskom stanovništvu. Oni su njima objasnili da mi u našoj zemlji imamo muslimane, da znaju šta je džamija, šta je klanjanje 5 puta na dan, šta je Ramazan, šta su bajrami. To je njima strašno značilo. I pitali su ih ovako sve nas redom, da li će drugi kontingent biti ovako dobar kao prvi.
Uprkos vidljivom umoru, vojničkoj ozbiljnosti i suzdržanosti, predstavnici prvog crnogorskog kontingenta vojnika bili su spremni da odgovaraju na pitanja novinara. Tvrde da je država ispunila sve financijske obaveze prema njima. O tome da li očekuju dodatnu nagradu s obzirom na to da su bili prvi pripadnici crnogorske vojske koji su učestvovali u međunarodnim misijama, Elvira Curg kaže.
Pa ja sam dobila prvu satisfakciju. Dobila sam čin, ja sam bila civilno lice, radim u baru, garnizonoj ambulanti, sada sam stari vodnik prve klase i radim na raketnoj fregati u baru. Moja prva satisfakcija je odrađena.
Komandant Saša Jovanović naglašava kako će za svaki mjesec proveden u Afganistanu svi dobiti po 1,5 bod na listi za dodjelu stanova, što uvećava njihove šanse da dobiju krov nad glavom. Ipak, na pitanje o glavnoj satisfakciji dobijamo vojnički odgovor.
Jednostavno, mi smo vojnici i osjetili smo potrebu da se dozovemo i prepoznali smo potrebu države i na jedini način koji smo mi mogli da izađemo susret našoj državi je da se prijavimo za ovu misiju. Zbog toga mi ne očekujemo nikakve posebne satisfakcije niti za nas neko na neki način posebno tretira. Mi smo samo odradili svoj posao juče, danas i odradit ćemo ga sutra ako bude bilo potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, a možete pročitati i na našoj web stranici, objavljujemo. Na Kosovu će se, kao i drugdje, 2011. održati popis nakon 30 godina. Sjever će ponovo biti izazov jer tamošnji Srbi već najavljuju da neće učestvovati. Marko Jakšić.
Ja lično mislim da se nisu stekli uslovi da Srbi izađu na popis stanovništva 2011. godine i to ne samo na ovom prostoru, nego također i na celom prostoru Kosova i Metohije.
A na najavu da će možda biti dva popisa, kosovska ministrica Edita Tahiri poručuje.
Građanin će sam odlučiti gdje želi da se registruje. Ako želi da se registruje kao građanin Srbije, onda treba da bude stanovnik u Srbiji, a ne na Kosovu. Ako želi da bude građanin Kosova, onda neka tog dana bude u svojoj kući na Kosovu.
A o Banja Luci se odavno govori i kao o gradu lijepih žena. Draško Mikanović došao je na zanimljivu ideju, postaviti statue žena na ulazu u grad da dočekuju posjetioce.
Ne postoji ništa ni izbliza degradirajuće za žene, ovo je sve hiperafirmativno i pohvalno i Banja Luka bi trebalo postati grad koji nije anatemisan kao jedan od gradova gdje žive ti Srbi, ubice i ovo, ono, ratni zločinci, nego je to grad ljepote, grad ljubavi.
Cijelu priču poslušajte u dokumentima dana, a naše priče naravno možete pročitati i na internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada je vrijeme za kraći pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u Sloveniji razgovara sa slovenačkim premijerom Borutom Pahorom o predlogu rezolucije o Kosovu. Težište razgovora biće šta Ljubljana može da učini za pronalaženje rešenja koje bi zadovoljilo većinu država Evropske unije. Kosovski premijer Hašim Tači pozvao je Srbiju da sednu za isti sto da bi prevazišli međusobne razlike i duboko neprijateljstvo. Počela kampanja za opšti izbor u Bosni i Hercegovini 3. oktobra. Pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Slado je potvrdio da je to ministarstvo dobilo iz Hrvatske zahtjev za izvršenje zatvorske kazne za Branimira Glavaša koji je osuđen u Hrvatskoj. Izricanje presude Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom bit će moguće najranije u avgustu 2013. ako se suđenje nastavi sadašnjim tempom, upozorio predsjedavajući sudija. Na kioscima u Crnoj Gori danas se pojavilo prvo izdanje gramatike crnogorskog jezika. Najmanje 42 osobe su poginule i više od 70 je povređeno u napadu na šiite koji su održavali protestni zbor u Keti na jugozapadu Pakistana. U novim šumskim požarima u južnom delu Rusije poginulo 8 ljudi, a povređeno 13 lica. Vulkan Sinabung u Indoneziji izbacio novu veliku količinu vrelog pepela i krhotina koje su letele hiljadama metara u nebo, što je žitelje okolnih sela ponovo oteralo u skloništa. Bivši kapiten engleske fudbalske reprezentacije David Beckham nada se da će se na teren vratiti već 11. septembra.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Onima koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Talasi su Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Srbija čeka na zakonsko otvaranje tajnih dosijea. Evo šta su predsjedniku Srpskog pokreta obnove Vuku Draškoviću u tajnoj policiji rekli o njegovom dosijeu.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kuće.
Crnogorska vlada uvodi nove poreze na neiskorišćene stanove i poljoprivredna zemljišta. Na pitanje plašali se nezadovoljstva građevinskih lobija, Damir Šehović iz vladajuće socijaldemokratske partije kaže.
Legitimno očekivati otpor od svakog ko plaća porez, tako da se tim ne bih bavio, već bi se više bavio da vidimo da li osim ovog postoje još neki zakoni koje bismo eventualno mogli izmijeniti, a koje su na fonu ove priče jačeg zahvatanja u imovinu najbogatijeg sloja.
Ovako su na pitanje zanimaju li vas izbori u Bosni i Hercegovini uglavnom odgovarali raseljeni Hrvati u Hrvatskoj.
Ne. Ma, apsolutno nikako. Pa, žena, djeca, porodica, ženija se tu, tako da ne, tamo, apsolutno ništa me ne veže više za Bosnu.
Pa to pretežno razmišljaju svi tako. Jer ta Bosna neće nikad biti ko što nekad bila, normalno.
Mobing je u Srbiji konačno postao kažnjiv. Građani kažu da jedva čekaju.
Kaki šef, pa gazda mu okupiraju. Šta nam kaže? Ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, trošite bolje.
Znate šta je mobil?
Pa mobil, a nemam mobil. Ja ne držim nikad mobil i ne znam.
Postavljaju, vređaju, ucenjuju.
To je država da slobodna.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski pokret obnove podnio je prijedlog zakona o otvaranju tajnih dosijea. Po tom prijedlogu građanin Srbije moći će da zatraži uvid u dosije od nezavisne komisije koja će biti formirana nakon usvajanja zakona. U SPO-u kažu da postoji politička saglasnost unutar vladajuće koalicije i Demokratske stranke da se zakon uz pravno-tehničku redakturu usvoji u predloženom obliku. Zakon predviđa da se otvore svi politički dosijeji, bez obzira u kom su periodu nastali. Raniji pokušaj usvajanja, 2004. propao je, jer postoje pojedinci u strukturama vlasti koji se protive otvaranju dosijeja. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Srbija spada među posljednje zemlje nekadašnjeg komunističkog lagera koja još nije donela zakon o otvaranju tajnih dosijeja. Stoga je Srpski pokret obnove po treći put podneo zakon predloga o otvaranju tajnih dosijeja. Po tom predlogu svaki građanin Srbije će moći da zatraži uvid u svoje dosijeje od nezavisne komisije koja će biti formirana nakon usvajanja zakona. Direktor ove stranke Aleksandar Jugović kaže da prema njegovim saznanjima postoji politička saglasnost unutar vladajuće koalicije i Demokratske stranke da se zakon uz pravno-tehničku redakturu usvoji u predloženom obliku.
SPO je pokrenuo inicijativu, saglasnost će doći sa stepenom demokratizacije Srbije, saglasnost će doći sa poverenjem u partnere koji imamo pre svega u Demokratsku stranku i nadamo se podršci jer ovo je jedan čin koji je više nego potreban da bi se građanima omogućio pristup podacima koje su njima vodile službe bezbednosti, da bi se zaštitila zloupotreba tih podataka, da bi se izvršila rehabilitacija žrtava.
Podnosioci predloga zakona, kao i dobar deo javnosti, očekuje zakon što pre. Boško Ristić, funkcioner Demokratske stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu, kaže za naš program da je za tu stranku, čiji je on član, prihvatljiva ideja da se što pre donese takav zakon.
Što se Demokratske stranke tiče, ne postoji nikakva smetnja da građani Srbije opravdano očekuju da se ti dosijeji na odgovarajući način uređen zakonom javnosti ispostave kako bi svako zainteresovani mogao da ima uvid u to. Očigledno je da su se stekli uslovi da se o tome razgovara i da se jedan takav zakonski predlog, ukoliko se zasniva na standardima koji su prihvatljivi, nađe u zakonskoj i u skupštinskoj proceduri.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže da je raniji pokušaj ove stranke iz 2004. godine propao jer postoje pojedinci u današnjim strukturama vlasti koji se protive otvaranju dosija. Drašković je jedan od najglasnijih zagovornika otvaranja tajnih dosija jer je i sam često bio žrtva tajnih službi. Kaže da je iz službe dobio informaciju da je njegov dosije najveći.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kuće, odnosno njegovu overenu kopiju.
Sumnju u iskrenost da se zakon zaista primeni, Drašković potkrepljuje tvrdnjom kako bi se ušao u trag današnjih ekonomskih i političkih vlasnika Demokratske Srbije koji su svoj moć i bogatstvo sticali zahvaljujući tajnim službama.
Mislim da će biti najveći otpor, ali tu se ne sme popustati oko toga da se imena svih agenata i doušnika učine javno. Zbog toga što i u današnjoj vladajućoj garnituri, koja se mnogo zaklinje za principe Evropske unije i demokratije na rečima, verovatno ima mnogo onih koji su zapravo bili službeni ljudi.
Odgovor na ovakve tvrdnje dobili smo u Bezbednostnoj informativnoj agenciji. Jovan Stojić, portparol agencije, navodi u izjavi za naš program da zakonski predlog, koga još nisu vidjeli, predviđa otvaranje dosija svih nekadašnjih tajnih službi. Nemaju ništa protiv zakona i mogućnosti da građani dobiju svoje dosije ukoliko je i vođen u nekoj od tajnih službi.
Još jedan put ponavljam, mi nemamo ništa protiv usvajanja takvog zakona, čak šta više smatramo da jedno demokratsko uređeno i civilizovano društvo mora da ima takav zakon. Također smatramo da treba i da postoji ravnoteža između potreba takvog jednog organizovanog i uređenog društva s jedne strane i sa druge strane zaštite bezbednosti Republike Srbije.
Otvaranje dosija jeste pitanje poštovanja osnovnih ljudskih prava, slažu se naši sagovornici. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić navodi da je krajnje vreme da se usvoji takav zakon i da on ne sme da bude samo kozmetički.
Tego da treba zakon koji će dakle na pravi način odgovoriti na pitanja koja su već evidentirana, kako bi rekao i ja. Iako išta prednost iz te naše zaista ozbiljne dotne u odnosu na taj veliki deo tranzicionog sveta, onda je činjenica da imamo na raspolaganju, kako bi rekao, riznicu rješenja koje su drugi već kreirali i probali u praksi. Ono, ponavljam što je jako bitno, to je da taj zakon ne treba da bude kozmetički.
Inače, arhivu Srbije ranije je predato 70.000 dosijeja, ali su oni ostali nedostupni građanima jer ne postoji zakon koji uređuje njihovo otvaranje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Crnoj Gori najava novih poreza. Ako Skupština usvoji najavljene izmjene zakona o nepokretnostima, vlasnici više stanova i neiskorištenog građevinskog prostora i poljoprivrednog zemljišta plaćat će veće poreze. Reakcije i struke i politike pozitivne su, ali ipak postoje određene sumnje i sugestije da je potrebna opreznost. Detaljnije Esad Krcić.
Buduće izmjene zakona o nepokretnostima kojima se značajno povećava oporezivanje više od jednog stana i posjedovanje neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je praksa u mnogim modernim zemljama, rekao je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Predrag Goranović, koji naglašava da kreiranje poreske politike u tekućem procesu decentralizacije države, odnosno davanje većih ovlaštenja lokalnim samoupravama u vođenju poreske politike na, kako je rekao, ovom malom i različitom prostoru zahtjeva naročitu ozbiljnost.
To je praksa u mnogim zemljama koje nazivamo zemlje tržišne ekonomije. Međutim, da bi se to ostvarilo, država mora da ponudi i mjere koje imaju stimulativni karakter i da se ti resursi ekonomski valorizuju. Samim tim mora se računati u ovom znači slučaju na činjenicu da samo povećanje poreza ne znači i automatske prihode, jer u tom slučaju je i izbjegavanje poreza znatno veće.
Profesor Goranović je naveo razloge zbog kojih države posežu za ovakvim poreskim rješenjima.
Pored očekivanog povećanja prihoda opštinskih i državnog budžeta, računa se da će sa povećanjem poreza se uticati na efikasnije korištenje tih resursa.
Ukoliko parlament usvoji izmjene zakona o nepokretnostima koje priprema vlada, opštine će moći da od vlasnika više od jednog stana naplate duplo veći porez, a svi koji posjeduju građevinsko zemljište, a nisu počeli gradnju ili bar pribavili građevinsku dozvolu, plaćat će do 150% više. Izmjene zakona predviđaju i da vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje plate do 50% veći porez. Inače, lokalne samouprave su prošle godine po ovom osnovu ukupno ubrale 21 milion, a prema izjavi pomoćnika ministra financija Biljane Ščekić za Podgoričke vijesti, sada se otvara prostor za još 8 miliona eura. Podsjetimo, ideja o većem oporezivanju drugog ili više stanova kao i neiskorišćenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta je potekla od manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji je lider Ranko Krivokapić još prošlog ljeta u kontekstu potrebe veće državne štednje rekao da su neophodne i veće zahvatanje od slojeva koji nisu socijalno ugroženi. Poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet Damir Šehović kaže da su najavljeni veći porezi logičan slijed njihovih prethodnih inicijativa za oporezivanje luksuzne potrošnje. Šehović odgovara i na pitanje da li očekuje otpor određenih interesnih grupa među kojima su prije svega građevinski investitori.
Legitimno očekivati otpor od svakog ko plaća porez, tako da se tim ne bih bavio, već bi se više bavio da vidimo da li osim ovog postoje još neki zakoni koje bismo eventualno mogli izmijeniti, a koje su na fonu ove priče jačeg zahvatanja u imovinu najbogatijeg sloja. Ovaj zakon zapravo stimuliše završetak stambenih objekata da se poljoprivredno zemljište koristi na adekvatan način, tako da su te norme za nas prihvatljive i cijenit ćemo da li ima potrebe za eventualnim amandmanskim djelovanjem isti, da li ima potrebe možda da iniciramo promjenu još nekih zakona koje bi bili na istom fonu.
U opoziciji također smatraju da je najava većeg oporezivanja viška stanova i neiskorištenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta zapravo vladino prihvatanje njihovih zahtjeva. Pored pozitivne ocjene najavljenih izmjena zakona, u opoziciji iskazuje i oprez zbog mogućnosti da se radi o običnom pridobijanju političkih poena, jer se primjena prebacuje na lokalne samouprave koje inače imaju velike teškoće sa naplatom. Poslanik Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Međutim, mi smatramo da se princip progresivnog oporezivanja koji se na ovaj način faktički uvozi opet u sistem mora i primijeniti i na ostale poreze poput poreza na zarade. Mi možemo da podržimo priču vlade da je politika nižih poreza dobra zbog podizanja konkurentnosti, međutim definitivno je ta politika dovela do velikog socijalnog raslojavanja i ako je ovo najava da se preko lokalnih samouprava na mala vrata uvede ovaj sistem progresivnog oporezivanja imaće našu podršku. Inače ako ovo ostane samo na nivou poreza na nepokretnost koji mogu dovedu lokalne samouprave, onda je to faktički prenošenje odgovornosti lokalne samouprave, a posao nije završen do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako je danas zvanično počela kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, naša Ankica Barbir Mladinović u Zagrebu je kontaktirala raseljene bosansko-hercegovačke Hrvate. Izbjegli ili naseljeni u Hrvatskoj, kako ćete čuti, više se zanimaju za aktualnu politiku u Hrvatskoj nego li u Bosni i Hercegovini i za skore izbore. Pokazuju vrlo malen ili skoro nikakav interes.
Zanimaju li vas, kao bosanskog Hrvata, pitam, izbori u BiH?
Ne.
Ma šta bi ti rekao, i zanimaju i ne zanimaju.
Ma apsolutno nikako. Ma ženu, djecu, porodicu, ženio se tu, tako da nema tamo. Apsolutno ništa me ne veže više za Bosnu.
A više me zanima što se događa u Hrvatskoj.
Više ne vjeruje ni polit nikakvoj. Pa to pretežno razmišljaju svi tako. Jer ta Bosna neće nikad biti ko što je nekad bila, normalno. Nikada. Jer ono što je nekad bilo, to se sam ide u zaborav. Ne privlači više uopće.
Više ne znam ništa, razumiješ, šta bi rekao i gdje bi se opredijelio. Jer su men godine uzele svoje, a tamo nemam ništa. Uzelo je vrijeme svoje, ali sam razočaran s ovim što sam ni na nebu ni na zemlji.
Niko ništa, ne mogu svoje ništa prodati, sve mi propalo, sve mi upropastili, ni se ovo šta dešava ni tam. Tako da nemam volje ni za život, ni za što. I za izbore.
Ove izjave smo snimili u telefonskoj anketi od naseljenih bosanskih Hrvata u Kordunu, u općinama Vojnić i Gvozd. Apsolutnu nezainteresirano za opće izbore u BiH potvrđuje i predsjednik zajednice udruga naseljenika Hrvatske Tomo Aračić.
Pokušali smo dati ljudima informacije kako je stanje i tako dalje, ali sam primijetio veliku dozu nezainteresiranosti. I zbog rješavanja statusa tu u Republici Hrvatskoj je zanemaruje cijelu politiku koja se odvija u BiH i više je okrenut zbivanjima i normalizaciji života u Hrvatskoj. Jako puno je vremena prošlo i ljudi uopće nisu zainteresirani. Za povratak to je jedan vrlo mali broj i zanemariv je.
Do predsjednik Sabora prognanih Hrvata iz Republike Srpske, profesor Berislav Andrijević, podsjeća da od ukupno iseljenih i raseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine čak 1/3 živi u Hrvatskoj, više od 150.000, ali vrlo mali ih se broj registrirao za izbore.
Negdje sam pročitao da je negdje 3-4% da je prijavljeno, vrlo malo.
Za razliku od ostalih krajeva, profesor Andrijević tvrdi da bi se mnogi Posavljaci još uvijek vratili u Bosansku Posavinu kad bi imali uvjete.
Ovi izbori mislim da će malo ili nikako uticati na sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi sad za koji mjesec slavimo neslavnu 15. godišnjicu Dejtonskog sporazuma i Bosna se nalazi tamo još dublje nego gdje se nalazila prije 15 godina. Prema tome, dok postoji Republika Srpska i Federacija, mislim da izbjegli Hrvati neće doći u priliku da odluče da se vraćaju masovno na svoja vjekovna ognjišta.
Predsjednik Sabora prognanih Hrvata Mate Gogić također procjenjuje da će na opće izbore u BiH izaći vrlo malo BiH Hrvata koji žive u Hrvatskoj.
Normalno da velik broj ljudi neće izići, a to će uveliko utjecati i na predstavljanje hrvatskog puka u skupštinama općina Kotareva u Federaciji i u Republici Srpskoj.
Dr. Mate Granić, politički analitičar i jedan od aktera stvaranja Dejtonskog sporazuma.
Sami izbori neće puno promijeniti. Oni će samo pokazati kakav je odnos snaga i unutar hrvatskih strana kontar BiH i općenito odnos političkih stranaka unutar BiH, to je vrlo važno, posebno i za bošnjački korpus i za hrvatski. Ali bez dogradnje Daytona, bez promjena ustava, dogradnje ustava, sigurno je da se neće bitno promijeniti položaj Hrvata u BiH.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A na Kosovu se očekuje da će se na proljeće sljedeće godine održati popis stanovništva, prvi nakon 30 godina. Kako javlja naš Amra Zajneli iz Prištine, ministarka javne uprave Kosova Edita Tahiri pozvala je sve zajednice na Kosovu da aktivno učestvuju u popisu stanovništva, porodičnih domaćinstava i stanova koji će se održati između 1. i 15. aprila 2011.
Tahiri navodi da će popis biti obavljen tako što će se snimiti stanje onih koji žive na Kosovu, ali će se dati mogućnost da se putem jedne dodatne liste snimi stanje kosovske populacije koja živi van Kosova. O tome će se deklarisati njihove porodice. Međutim, kako kaže Tahiri, svaki stanovnik Kosova od 1. do 15. aprila mora da bude na Kosovu kako bi bio registrovan. Sever će i tokom ovog projekta biti izazov za kosovske institucije budući da ih Srbi ne priznaju kao ni njihove aktivnosti. Ministarka Tahiri kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi na tome da se Srbima na severu objasni da ovo nije politički projekat, već da će ovo legitimirati njihovo prisustvo na Kosovo.
Čeverija je Republika Kosovo još duge zbatuarni plan.
Vlada Kosova radi na sprovođenju plana za integraciju severa Kosova. Time očekujem poboljšanje komunikacije i kontakata, bez obzira što Beograd još uvijek nastavlja sa svojim uticajem u tom delu. U ovom projektu o aktivnom učešću svih građana, kao i Srba sa severa, imamo podršku Evropske unije i svi naši međunarodni partnera, tako da sam ubeđena da ćemo zajedno sa njima pronaći način za njihovo učešće, kaže Tahiri. Jedan od lidera Srba sa severa Marko Jakšić međutim smatra da se Srbi u ovom delu zemlje neće odazvati popisu stanovništva u aprilu 2011. godine jer bi time u stvari legalizovali etničko čišćenje Srba sa Kosova.
Ja lično mislim da se nisu stekli uslovi da Srbi izađu na popis stanovništva 2011. godine i to ne samo na ovom prostoru, nego također i na cijelom prostoru Kosova i Metohije. Zašto ovo govorim? Više od 220.000 Srba je napustilo svoje domove. Do dana današnjeg skoro se niko nije vratio na ovim prostorima i jednostavno takav popis bi pre svega značio legalizaciju etničkog čišćenja Srba.
Popis stanovništva na proleće 2011. godine održava se u većini država u regionu kao i u Europi. Iz Republičkog zavoda za statistiku Srbije najavljeno je bilo da je tokom popisa stanovništva u Srbiji predviđen i popis stanovništva na Kosovu, tako da se može desiti da će se na Kosovu održati dva popisa stanovništva. U vezi sa tim, ministarka javne uprave Kosova Edita Tahiri kaže da je to dobra prilika za građane da se opredele gde se žele registrovati. Građanin će sam odlučiti gdje želi da se registruje. Ako želi da se registruje kao građanin Srbije, onda treba da bude stanovnik u Srbiji, a ne na Kosovu. Ako želi da bude građanin Kosova, onda neka tog dana bude u svojoj kući na Kosovu, kaže Tahiri. A Marko Jakšić smatra da Beograd nema nadležnosti da organizuje popis stanovništva na Kosovu.
Srbi neće izaći i na popis ovaj Beograda, imajući u vidu da Beograd najvjerovatnije neće da organizuje popis ovdje na prostoru Kosova i Metohije, poštovići da je ovaj deo teritorija na kojoj je gazdo i UNMIK, tako da Beograd na svoj način nema nadležnosti da organizuje jedan značajan politički događaj kao što je popis.
Poslednji popis stanovništva na Kosovu izvršen je 1981. godine. Još jedan je bio 1991. Međutim, albanska zajednica ga je bojkotovala i nije bio međunarodno priznat. Na osnovu indikatora Zavoda za statistiku Kosova, procenjuje se da je populacija Kosova 2.153.139, od čega Albanci čine 92% od ukupnog stanovništva, Srbi 5.3%, dok druge etničke grupe 2.7%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mobing je i u Srbiji konačno postao kažnjiv, jer su ovih dana prvi put u istoriji zemlje na snagu stupili propisi koji to omogućavaju. Problem zlostavljanja na radnom mjestu posebno je izražen u posljednjoj deceniji, ali zaposleni često ne umiju da prepoznaju da su žrtve i još manje da imaju pravo na zaštitu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji je počela nova era zaštite zaposlenih od mobinga jer je stupio na snagu pravilnik kojim je Ministarstvo rada definisalo šta je tortura na poslu, čime je omogućena primjena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radnom mjestu. Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnica ministra za rad, kaže za naš radio da se nada da će nove mjere brzo dati rezultat jer se u Srbiji svakog dana najmanje 15 zaposlenih požali da su žrtve torture.
Zakon i pravilnik treba da pomogne da se smanji stepen zlostavljanja na radu i u Srbiji je zadnjih 10 godina baš onako povećan obim zlostavljanja, što je s jedne strane uslovljeno relativno dugačkim periodom privatizacije i tranzicije.
U 95% slučajeva događa se takozvani vertikalni mobing, situacija u kojoj šef zlostavlja podređene, dok se retko dešava u kontrapravcu. Novim pravilnikom propisane su procedure zaštite od nasilja, kao i obaveze radnika i poslodavaca, koje predviđaju disciplinske, prekršajne i novčane kazne za poslodavce zbog slučajeva zlostavljanja na radnom mjestu. Međutim, u nekim nevladinim organizacijama nisu zadovoljni najnovim rješenjima. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija smatra da je zakon pun rupa, jer nisu jasno definisani oblici mobinga i pravne sankcije.
Na zakonodavcu je ležala obaveza da vrlo precizno odredi šta je to fizičko zlostavljanje i po čemu se ono razlikuje od psihičkog zlostavljanja i najzad od seksualnog zlostavljanja. Nažalost, naš zakonodavac je propustio da odgovori toj obavezi i ja se bojim da zbog takve vrste nedostataka zakon neće moći da bude primenjivan na način koji bi obezbeđivao elementarnu pravnu sigurnost.
Na pitanje kako je pravilnikom definisan mobing, pomoćnica ministra Radmila Katić rekla nam je da je to učinjeno u zakonu i usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, kao i da je sama definicija šire postavljena u pravilniku koji razlikuje razne oblike zlostavljanja, kao što su pretnje, uvrede i psovke upućene zaposlenom, ugrožavanje ličnog i profesionalnog integriteta, narušavanje zdravlja i seksualno uznemiravanje.
Mi smo pravilnikom definisani deo koji pomaže da se prepozna zlostavljanje. A s druge strane, u pravilnikom smo tačno definisali šta nije zlostavljanje.
Slučajevi mobinga najbrojniji su u Beogradu, ali čak ni zaposleni u glavnom gradu često ga ne prepoznaju niti znaju da imaju pravo na zaštitu. Neke Beograđane pitali smo da li se na njihovom poslu događa nešto što liči na zlostavljanje.
Kako se ne deša?
Kaki šepa, gazde maltretiraju.
Kako ste vi iskustva imali?
Pa to je, radite mu preko vremena, 20 sati on vam gleda kako stalno nešto da vam oduzme. To je uglavnom kod svih privatnika. Šta nam kaže? Ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, tražite bolje.
Znate šta je mobing?
Pa mobing, a nemam mobilni. Ja ne držim nikad mobilni i ne znam. Nisam čuo za to.
Kad vas neko maltretira na poslu, šef, kad vas zlostavlja...
Aha, to! Pazi, bio sam čistač kuće ovdje u Žešće Tarci. 46 godina.
Jel vas neko nekad zlostavljao na poslu?
Nije.
Zlostavljaju, vređaju, ucenjuju poslodavci.
Kako njih treba kazniti?
To je stvar zakonodavca, mislim.
Kako je država da zlostavlja?
Na seksualno zlostavljanje na poslu najčešće se žale žene, a ima i slučajeva političkog mobinga, dok je u 99% slučajeva zlostavljač direktor ili neko iz rukovodstva firme. Radmila Katić kaže da se zlostavljanje najviše događa u novo privatizovanim preduzećima, gdje poslodavci na taj način pokušavaju da se otarase zaposlenih i ističe klasičan primjer mobinga.
Imate sastanak i vi hoćete da izložite neko svoje mišljenje, onaj ko vodi sastanak vas ne primećuje, ne da vam reč, e onda vas ne poziva na sastanke i onda vi niste informisani, a posle vas proziva i kaže da niste uradili nešto ili da ste nedovoljno kvalifikovani jer niste informisani. Ili recimo ne da vam uopšte zadatke nikakve.
Pomoć zlostavljanima na poslu proteklih godina pružale su nevladine organizacije u koje svake godine stiže stotine prijava žrtava. Saša Gajin, NVO aktivista, posle svega sumnja da su sudovi spremni da obezbede punu zaštitu zlostavljanima na poslu.
Mi znamo da naš pravosudni sistem nije baš idealan. Vrlo često kada se radi o oblasti ljudskih prava imaju nešto što mi nazivamo uslovni refleks protiv zahteva za pružanje zaštite. Ovo je jedna nova oblast u koju sudije tek treba da uđu i zaista je pitanje kako će oni reagovati.
U Evropi godišnje 12 miliona zaposlenih trpi torturu na radnom mestu, a statističari su izračunali da zbog gubitaka usled bolovanja i grešaka u radu u Nemačkoj jedan radnik izložen mobingu firmu godišnje košta do čak 75.000 evra. Za Srbiju takvih podataka još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O Banja Luci, poznatom po zelenilu i bistrom Vrbasu, odavno se govori kao i o gradu lijepih žena, a pogotovo u mjestu u kojem prema nikad potvrđenim podacima živi 7 žena na jednog muškarca. Jedan Banja Lučanin, Draško Mikanović, došao je na zanimljivu ideju da oživi legendu o Banja Luci kao gradu žena i to tako što bi na sjevernoj ulaznoj kapiji grada dolaznike i prolaznike dočekivale dvije statue prekrasnih djevojaka. Kako bi sve izgledalo, poslušajmo od Milo Rada Milojevića.
Dvije statue bi bile visine po 18,5 metara, a lijepe djevojke bi dobile simbolična imena Nada i Zora, jer Nada, kažu, umire posljednja, a Zora donosi novi dan, a svi se ovdje nadaju i vjeruju u bolju budućnost, kaže autor projekta Grada žena Draško Mikanović. Ovaj Banja Lučanin vjeruje da bi se Banja Luka, ukoliko bi se zamisao ostvarila, vrlo brzo našla na većini turističkih mapa na globusu kao jedini grad žena na svijetu. U projektu je procijenjeno da bi se od turizma samo za vrijeme jednog od mnogih festivala u Banja Luci moglo za 7 dana zaraditi i do 35 miliona evra. Statue bi bile okružene velikim platoima na kojima bi se održavali razni kulturni događaj. Između statua bi se nalazio restoran, a u blizini bi bili izgrađeni hoteli i tržni centri. Ideja je da se tu održava sedmodnevni godišnji festival Venere, kaže Mikanović.
29.000 ljudi prolazi autoputem dnevno iz pravca Laktaša prema Jajcu. Ako 278 od njih odluči da prespava ipak ovdje, a ne u Splitu gdje su navikli ili gdje su krenuli i potroši 100 eura, što je nekakav minimum za jednu noć, to je na godišnjoj bazi 100.000, znači odnosno 10 miliona eura. Ako uspijemo dovući 50.000 turista na festival Venere i da ostanu 7 dana i potroši po 100 eura, to je 35 miliona eura za 7 dana.
Banja Lučani uglavnom podržavaju ideju da njihov grad dobije neku prepoznatljivu crtu.
Ja sam za. Zašto da ne?
Pa nije loša ideja. Trebalo bi više kapija van grada.
Se ovako na prvu ideju zvuči malo neobično.
U nekim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, mišljenja su da nije loše da se promovišu projekti koji ističu pozitivne vrijednosti žene. No za Draganu Dardić iz Banjalučko-Helsinškog parlamenta građana, upitno je da li projekat Grada žena ima takvu viziju.
Malo podsjeća na seksističke diskriminatorne prakse koje su itekako prisutne u našem, prije svega, medijskom diskursu, jer postavljanjem bista kojima se veliča ljepota banjalučkih djevojaka i žena, gdje muškarcima zastaje kost u grlu kada ih vide kako šetaju u banjalučkim ulicama, zapravo opet ženu svodi samo na seksualni objekt i ni na šta više.
Draško Mikanović.
Ne postoji ništa ni izbliza degradirajuće za žene, ovo je sve hiperafirmativno i pohvalno i Banja Luka bi trebalo postati grad koji nije anatemisan kao jedan od gradova gdje žive ti Srbi, ubice i ovo je ono, ratni zločinci, nego je to grad ljepote, grad ljubavi.
Priča o gradu žena mogla bi otvoriti jednu drugu dimenziju kada se govori o ženama, ne samo u Banja Luci, nego uopšte u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što su u stvarnosti žene u BiH brojnije od muškaraca, nisu ni približno kao muškarci prisutne u centrima odlučivanja. Dragana Dardić navodi da situacija jeste takva dijelom zbog zaostavštvine patrijarhata, ali da žena i dalje nema pravu šansu za ravnopravnost, pogotovo u politici.
Evo sada smo svjedoci, danas je zvanično počela izborna kampanja. Zahvaljujući izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, žene imaju zagarantovanih 30% mjesta na tim listama. Ali dakle, tu je zakon nametnuo to pravilo. Ono što nama kao društvu nedostaje jeste svijest i jedna društvena klima u kojoj se to neće posmatrati kao neko čudo neviđeno.
Gradske vlasti još uvijek nemaju zvanični stav o projektu Grada žena, čija bi realizacija koštala oko 20 miliona evra. Ukoliko budu izgrađene, Nada i Zora će se vidjeti na udaljenosti veće od 5 kilometara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.